Ahoj, já jsem Terka.
Já jsem Naty.
A vítáme vás u podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše.
Minule jsme zavítali do starověkého Egypta a koukali jsme, nebo jsme si povídali o tom, jak ženy zjišťovaly, že jsou těhotné, po případě jakého pohlaví potom jak bude. A dále jsme se taky bavili o zajímavých intimních věcech, které se týkají obou pohlaví. Takže určitě pokud jste tenhle díl neslyšeli, nebo pokud jste neslyšeli zatím žádný z našich dílů, tak vás určitě zveme k tomu, abyste se k ním vrátili a poslechnuli si je.
Dnešním tématem se přesouváme zase úplně do jiné části naší historie, tentokrát o dost blíže nám. A budeme se zabývat královnou Viktorií, která žila v 19. století. Natálko, co mi povíš o královně Viktorii? Nějaký zajímavý základní informace?
Dobře, tak královna Viktorie žila, jak už řekla, v 19. století, zemřela roku 1901, takže vlastně téměř celý život prožila v tom 19. století. Dožila se 81 let a vládla celkem 63 let. Mm-hmm. Takže když si to porovnáme například s Alžbětou II., tak ta vládla 70 let. Viktorie vlastně je v seznamu panovníků, kteří vládli nejdýl, tak je osmá. První je jakýsi francouzský Ludvík 14. Ten vládl 72 let, takže vlastně Alžběta měla ještě
dva roky.
No ale jsme u Viktorie, nebudem se přesouvat jinam. Viktorie je poslední panovnicí Hanoverské dynastie, byla tedy královnou Spojeného království, Velké Británie a Irska a byla také první císařovnou Indie.
Oh.
Máš k tomu nějakou otázku?
No, jenom si představuju, že to muselo být fakt náročný vládnout z jednoho místa na planetě i na druhým, který je strašně vzdálený ještě v té době, kdy nebylo letadlo a nemohla se tam jen tak jako zaletit během jednoho dne. Takže ani nedokážu ocenit, jak muselo být náročný spravovat zemi tak strašně odlišnou a tak strašně vzdálenou. A jako udržet tam v ní pořádek a udělat to tak, aby vzkvétala.
Mhm. Byla také označována jako matka impéria, protože se hodně stýkala s poddanými a tak nějak se nepřetvařovala a nepotrpěla si na ně jakýsi přepych a okázalost a lidé ji tudíž měli rádi. Proto ji brali za takovou matku impéria. A Anglie byla za její vlády hospodářskou velmocí, což se nám pojí s počátkem průmyslové revoluce.
No, mám na tebe na ty další otázku. Z mých blízkých zdrojů se mi dneslo, že náš historický kontext je oblíbenou součástí našeho podcastu, takže by mě zajímalo, když žila královna Viktorie, co se dělo jinde na světě?
Jelikož už víme, v kterém století královna Viktorie žila, tak určitě věřím, že se shodneme na tom, že nám to je jako časově blíž než ty témata, které jsme měli předtím. A myslím si, že jak nám to je blíž, tak už máme takový povědomí o tom, co se jinde ve světě dělo. Ve střední Evropě vlastně máme konec napoleonských válek a vlastně urovnání všech poměrů po těchto devastujících válkách. Máme v Severní Americe máme občanskou válku.
Uh-huh.
Sever proti jihu, že jo, otroctví. To si myslím, že už jsou jako takový hodně známý součástí naší historie. 19. století se samozřejmě také vyznačuje revolucemi. Určitě si pamatuješ na výborný rok 48, ano, který jsme se všichni velmi rádi ve škole učili. Tak to jsou revoluce. A co víc k tomu říct, na východě probíhá Krymská válka, spor mezi Ruskem a Osmanskou říší. A vlastně to je takový jako počátek, taková počáteční jiskra už i vlastně k té naší první světové válce.
Uh-huh.
Takže to všechno tak jako na sebe navazuje, napojuje se to. Tak tedy, já bych se tě zeptala na začátek našeho prvního tématku. Slyšela jsi někdy o tom, že by třeba královna Viktorie mohla být nelegitimní potomek?
Poprvé dneska, když mi nahazovala témata, kterým se tady můžeme věnovat, je nutno říct, že já si teda z anglické historie příliš mnoho nepamatuju a ani královnu Viktorii vlastně moc jako o ní vlastně skoro fakt nic nevím, proto se na dnešní epizodu moc těším. A zajímalo by mě, předpokládám, ty jsi říkala, že je z nějaký dynastie, takže typuju, že je její otec byl nějaký král a pochybuje se, jestli je to jeho dcera?
Ano, je to tak. Její matka měla osobního tajemníka a správce financí, který byl stejně starý jako ona, kdežto Viktorin pravý nebo oficiální otec byl o 19 let starší než její matka.
Uh-huh.
Takže tam se začalo spekulovat o tom, jestli třeba není Viktorie právě tohohle osobního tajemníka.
No a byly tam jako nějaký jiný důvody, než to, že byl ten tajemník věkově bližší její matce než ten otec?
Určitě jo. Na královském dvoře se to hodně šuškalo, že jo, drbalo se, jedna paní povídala. A téměř celý královský dvůr si myslel, že byli milenci. Takže to byla další věc, proč si myslel, že by teoreticky Viktorie mohla být, jo. Ale to je zase samozřejmě taky, že jo, no, tak jsou milenci, tak to už jako přímo neznamená, že Viktorie je jeho dcera.
Ano, třeba používali efektivní antikoncepci v podobě některé z těch, o kterých jsme se bavili minulém epizodě. A mohli tomu naprosto jako záměrně zabraňovat.
Ano, takže to nás zase vrací k tomu, pokud jste neslyšeli minulou epizodu, tak si určitě poslechněte.
No, tak takže ty drby a ta věková blízkost, to bylo jediný? Nebo kdo byl vlastně ten tajemník? Víme o něm něco víc?
Byl to Sir John Conroy se jmenoval. A vlastně taky je zajímavý, že se k té Viktorii dostal skrz jejího manžela, protože byl...
Počkej, ne k Viktorii, k Viktorijině matce.
Jo, pardon. Takže se k Viktorijině matce dostal přes toho jejího manžela, toho oficiálního Viktorina otce.
Ano.
Byl nějakým důstojníkem v jeho armádě a potom přišel k ním na královský dvůr a začal být tím tajemníkem. Tak to jsou dvě takové jako věci, proč si to tak myslí. A další věc nebo další důvod je ten, že se u potomků královny Viktorie objevila hemofilie.
Mm-hmm.
To je onemocnění krve, o kterém si asi ještě později řekneme víc.
Mm-hmm.
A v královské rodině tahle nemoc předtím nebyla.
Mm-hmm.
Takže oni si mysleli, že by to mohlo být od toho milence právě.
Mm-hmm. A tento ale potvrzený jako měl, že měl hemofilii, nebo někdo z jeho rodiny?
Právě, že moderní výzkumy dokazují, že on ani nikdo z jeho rodiny, z jeho předků tohle onemocnění neměl. Takže mm-hmm. to je další vyvrácený důvod. A pak tam vlastně šlo ještě o jednu nemoc, která byla nějaká onemocnění jater. A to bylo taky tak nějak vyvrácený, že se to objevilo, neobjevilo.
Mm-hmm.
Ale ta hemofilie je taková jedna z hlavních.
Která ale byla vyvrácena. Takže teďka se jako oficiálně historici shodují na tom, že jako nebyla dcerou tady toho tajemníka, ale opravdu skutečně toho oficiálního krále, jo?
Nevím, nikde jsem nepřečetla procenta, na jak moc si to myslí, ale určitě tam furt počítají s nějakým menším procentem, že by teoreticky jako mohla být nelegitimní, protože říkají, že by se to dalo zjistit jen podle moderních DNA testů, ke kterým však královská rodina nesvolila.
Uh-huh. Jenom možná pro ujasnění, královna Viktorie a královna Alžběta jsou příbuzný, takže je to její praprababička, myslím? Je to tak?
Jo. Alžběta je prapravnučka královny Viktorie.
Jo.
Uh-huh. Stejně tak jako princ Filip je prapravnuk královny Viktorie, ale tak.
Jedno ze zajímavých témat, kterým se možná někdy budeme věnovat, až to trochu možná ty vody v médiích utichnou teďka s tímhle jménem.
Teď je to ještě taky čerstvý.
Ano. No dobře, takže možná byla, možná nebyla dcerou tady toho tajemníka. Nicméně předpokládám, nebo spíš moje otázka. Potkala se s ním Viktorie?
Potkala, tak jelikož byl osobním tajemníkem její matky, tak samozřejmě nějaký styky proběhly. A on vlastně také přejal jakousi rodičovskou roli, když Viktorin otec zemřel. Ona ho ale neměla ráda.
A proč? Víme?
Mám pocit, že jsem četla něco, že si nesedli jako osobnosti, jako lidi a nějak neschvalovala to, jak on s její matkou jako zacházel nebo jak spravoval ty její věci. A tak, takže se neschodli ani názorově, ani osobnostně. A když vlastně se dostala k moci, když nastoupila na trůn, tak ho i hned vyhodila.
Jako z pozice toho tajemníka?
Úplně.
Z celý královský rodiny?
Ano.
A ta Viktorie jako doslechla se někdy, ty drby, co kolovaly po královském dvoře, o tom potenciálním jejím jiným otci?
Dozvěděla a její postoj k tomu byl takový, že určitě matka nic takového nikdy neudělala, že by jí v tom její zbožnost určitě zabránila. Takže ničemu takovému nevěřila. A jako pojďme si říct, kdyby řekla, jo, dobrý, moje máma asi tady mě splodila s někým, kdo není můj pravej nebo oficiální otec, tak by se vlastně oficiálně, nebo by podkopala i sama sebe.
No jasně, protože by v tu chvíli nemohla být prostě královnou, když by nebyla z té královské krve.
Jo. Mm-hmm. Ale zase je zajímavý, že její otec byl až asi pátý v pořadí na trůn.
Mm-hmm.
Protože když se královna Viktorie narodila, tak vládl její děd Jiří III, mám pocit. A vládnout po něm měli Viktorijiny strýcové. Ale postupně zemřeli byly to taky jako blbý schody událostí a blbý schody náhod, že najednou z toho, že neměla vlastně vůbec být dědičkou trůnu, tak najednou byla korunní princezna.
Uh-huh. To je vlastně co podobného, co se stalo Alžbětě, pokud se nemýlím. Sice asi tam byl jenom jeden strýc, který vypadl ze hry, ne víc, ale to je zajímavé, že potom vlastně ty jejich osudy jsou minimálně v tomhle a v té délce jejich panování trošku paralelní.
Určitě. Teď bychom se mohli dále posunout v životě královny Viktorie a to konkrétně k tomu, co předcházelo její svatbě.
Uh-huh.
Ona totiž svého manžela požádala sama o ruku. To je super feministický, co?
No, to je teďka dost jako aktuální téma, si myslím. Mě to teda prvně evokovalo scénu z Přátel, kdy Monika požádala Chandlera v té slavné scéně, ale obecně to jako zní dost pokrokově od Viktorie, protože mám takovou zkušenost, že teďka vidím víc a víc, že už je to možná přijímaný trochu líp společností, tak se to, kdo koho žádá, možná trochu jako rozmývá ty hranice. Jak to máš ty na ty?
Jo, určitě mi přijdou takový ženský, co se na to seberou odvahu, tak jako tleskám.
Uh-huh.
Ale nevím, jestli bych to chtěla úplně dělat.
Takže by ses přála být požádána ty.
Jo, přijde mi to, že to je prostě taková pánská záležitost a říkám si, že jako ti chlapi by možná tím taky mohli být trošku uražený, že jim jako ta holka sebrala to jedno z jejich jako význačných práv nebo těch tradic.
Mm-hmm. Jo, to je fakt. Já v tom asi zastanu názor, jako mám i v jiných otázkách vztahových, nejenom romantických, ale jako obecně vztahových, že prostě je to asi o tom, jak ti dva se o tom domluví. A předpokládala bych, nebo já bych byla ráda, kdyby mě někdo požádal o ruku, nebo já jeho, až potom, co se o tom jako budem třeba i někdy jako předtím bavit, jo? Že to není jak blesk z čistého nebe, že prostě...
Že bys jako nechtěla, aby to bylo takový překvapení, jako vůbec jsem to netušila.
No, já mám jako tendenci mluvit o všem velice otevřeně, takže si nedokážu představit, že by nastala situace, že bych jako byla ve vztahu s někým, s kým se o svatbě v životě nebavím a pak najednou přijde žádost. Jakože, abychom to uvedli na pravou míru, já mám přítele, se kterým se nebereme, ale o svatbě už jsme se bavili samozřejmě taky jako v rámci nějakých hypotetických scénářů, takový jako, víš, takový to vysnívání nebo prostě jako jenom sdílení toho, co třeba jako jednou eventuálně by mohla být naše představa. Ale sdílím tvůj názor, že bych byla ráda požádána.
Tak se podíváme, jak to měla ta královna Viktorie.
No.
Ono totiž ten jejich milostný příběh je taky trošku takový drbík, protože strýc toho budoucího manžela měl takový nějaký plány, že by mohl právě toho svého synovce.
Jak se jmenoval, ať to ulehčíme?
Albert.
Jo, dobře, takže Viktorin manžel se jmenoval Albert. A Albertův strýc měl nějaký plány, tak pokračuji.
Ano. Albertův strýc měl plány, že by ho teoreticky mohl dát dohromady s to Viktorie. Tak naplánoval schůzku a na té schůzce, když se potkali, tak Viktorie si Alberta oblíbila, zamilovala se do něj, jenomže Albert její city bohužel neopětval. Ale Viktorie bych ji označila jako docela takovou ženu, která si jde za svým, jako tvrdohlava a tak. Takže jak si myslíš, že Viktorie mohla postupovat dál?
Tak už jsi mi řekla, že ho požádala o ruku, takže nevím, jestli mezi tím ještě něco bylo, ale předpokládám, že ho požádala o ruku, ale doufala bych, že třeba mezi tím uběhl nějaký čas a třeba se ještě snažila si s ním nějak vytvořit vztah před tím, než vyslovila tuhle žádost, nebo...
Jo, tak mezi jejich prvním potkáním a mezi tou žádostí plynul jeden rok.
Mhm.
A ona se vlastně, Viktorie, ještě spojila s tím strýcem a tak nějak ho k souhlasu s tímto sňatkem dostrkali společně. A ona potom požádala o tu ruku.
A bylo to proto, že jako on stále nechtěl? Nebo to bylo proto, že... Vlastně kdo byl Albert? Byl to jako nějaký... Předpokládám, že šlechtic.
Ano, byl to teda Viktorin bratranec.
Aha.
No, ale to se jako tak jako dělalo, jasně, takže jasně. To není nic jako zajímavého.
Mhm.
A tento její akt měl jedno prosté vysvětlení. A toto, že ona byla už v té chvíli, co ho žádala, tak byla vládnoucí monarcha.
Mm-hmm.
A vládnoucí monarcha nemohl dostat nabídku k sňatku, protože je v tom vztahu prostě ten vyšší.
A Albert to teda přijal okamžitě, tu žádost?
Přijal. Kdyby odporoval britský královně, nevím, jestli by to úplně bylo dobrý pro jeho následující život.
Mm. No a to potom jako to jejich manželství vypadalo spokojeně, nespokojeně?
Jako určitě ze strany královny Viktorie byl spokojený.
Mm-hmm.
Ona ho velmi moc milovala a co se ještě potom budeme bavit, tak když on zemřel docela předčasně, tak pak dalších 40 let svého života truchlila a chodila v černých šatech a tak, takže z její strany to byla určitě jako láska velká. A u něho předpokládám, že si myslím, že si ji taky jako zamiloval po tom soužití, věď, když spolu žijete, tak nějakou tu náklonost si tam určitě našel.
Tak jako ono by asi bylo poznat i z toho vztahu ty královny Viktorie k němu, kdyby to neklapalo, že jako nemůžeš milovat někoho, kdo tě nenávidí, prostě jako to ti po čase přejde.
Je pravda, že všude v těch zdrojích se dočítám jen jako ten pohled té královny Viktorie a ten pohled toho Alberta je úplně jako, že se o tom tam nepíše. To spíš jsme museli asi hodně zabrousit do zdrojů, do nějakých cizojazyčných spíš, aby jsme se podívali jako přímo na ten vztah jeho.
No dobře, takže ho požádala o ruku. A jaká byla svatba?
Svatba byla taky výjimečná. Je vlastně známá především z toho důvodu, že Viktorie vynesla bílé šaty. A tahle skutečnost se potom stala velmi populární, protože předtím se bílé šaty na svatbu nenosily.
Aha, to jsem nevěděla. Takže předtím se nosily jako barevné šaty?
Nosily se normálně obyčejný barevné šaty, když to byla žena z nějakého nižšího stavu, tak vzala svoje nejlepší šaty, co měla, a to byly většinou nějaké třeba do kostela, nebo tak. Když to byla šlechtična, tak nosily buď to zlaté nebo stříbrné šaty. A vlastně královna Viktorie chtěla na té své svatbě jako vynikat. Takže také poprosila všechny ostatní návštěvníky, aby přišli v jakékoliv jiné barvě, ne v bílé. Aby mohla být ona ta, ke které se upírá ta pozornost. Ona vlastně tímto činem také pomohla hodně britskému průmyslu, především krajkářskému průmyslu, protože byl docela na úpadku. A ona tím, že, to jsem neřekla, že vynesla bílé šaty hedvábné s bílou krajkou, tak to tak jako spopularizovala a ty ženy najednou chtěly stejné šaty, jako měla královna Viktorie. Proto potom šla ta krajka na odbyt.
Mm-hmm. To je takový trend, se tady jako byl Karel IV., když vzpomenu na něj v tom svém kabátečku krátkém z punčocháčky, tak to je zajímavé, jak ti monarchové byly vlastně takový paralely pro dnešní celebrity, že prostě to, co si vzali oni, tak mohlo dost ovlivňovat to, jak se oblíkaly ty nižší vrstvy potom.
Módní ikony.
Ano, přesně. Na některé reagovali papežové s pohoršením.
Vlákem.
Ano, ano. A Viktorie ta byla v čele té jejich církve protestantské, takže to vlastně tu nikdo jako spražit za to nemohl a navíc to nebylo jako nic, co by nějak pohoršovalo asi nikoho jiného, že?
Je pravda, kdyby jako vynadala sama sobě, teda to si teda neměla si brat ty bílý šaty.
Tak možná třeba, kdyby si je polila, tak by si mohla vynadat, že jako je blbá, nechápe chodit špinová.
Jo, proto si nekupujem bílý hadry, že jo. Ještě závěrem k tomuhle tématu bych řekla, že vlastně ta šablona pro tu krajku, ze který byly Viktoriiny šaty vyrobeny, tak byla potom zničena, aby nikdo už nikdy nemohl mít stejný vzor, jako měla na svatbě ona.
A je nějak dochovaný třeba kousek těch jako reálných šatů nebo celý šaty?
Ty šaty jsou docela dobře dochovaný. Mm-hmm. Určitě vám hodíme obrázek na Instagram.
Do naší sekce doplňkový obrazový materiál, který vychází vždycky další den po tomhle podcastu.
Teď bychom mohli víc rozebrat tu hemofilii, kterou už jsme nakousli.
Mhm.
My jsme si o ní řekli, že se objevila u jejich potomků a hodně dlouho se tápalo, kde se asi mohla vzít.
Mm-hmm. Možná jenom pro ujasnění. Hemofilie je nějaká dědičná nemoc, která nějak ovlivňuje krevní srážlivost, pokud si pamatuju správně. Že? Že potom ten člověk, když se třeba jenom malinko řízne nebo škrábne, tak hodně krvácí. Je to porucha srážlivosti krve.
Ano.
Mm-hmm.
A první teda ten názor, kde se ta hemofilie u ní vzala, protože u jejich předku nebyla, tak byla, že ho jí má právě od toho milence její matky.
Mm-hmm.
Ale to bylo vyvráceno, protože on u něho se nic takového neobjevilo. A nakonec se moderní medicína dostala k závěru, že tato nemoc vznikla přímo u královny Viktorie a to jakousi genovou mutací.
No dobře, takže říkáš, že teda to u ní vzniklo, ale ona ji dál šířila, předpokládám. Takže její děti měly taky poruchu srážlivosti krve? Všechny? Mm-hmm.
Jenom tři.
Jo.
Tři z devíti.
Jo, to jsem se chtěla zeptat, kolik jich teda vlastně měla těch dětí. Takže
měla
devět.
Devět dětí, tři z toho byly hemofilici,
ale
měla z těchto devíti dětí měla celkem 42 vnoučat. A to, kolik těch vnoučat mělo toto onemocnění, tak to už se přesně neví. Ale jelikož Viktorie vedla stejně jako většina monarchů velmi rozšířenou sňatkovou politiku, a vlastně provdala nebo přiženila své děti, ale i vnoučata do několika evropských královských dvorů, tak se tato nemoc od ní dostala třeba do Španělska, nebo do Ruska, nebo do německé královské rodiny. A teď se ti možná zeptám, jestli si třeba z hodin dějepisu pamatuješ, jaký člověk z ruské carské rodiny trpěl tímto problémem nebo tímto onemocněním.
Wow, tak kdybych si vzpomněla aspoň na jedno jméno z ruské carské rodiny, tak bych ho řekla. Ale je tu určitý důvod, proč nejsem já expert na tomhle podcastu, protože, no, nevím.
A kdybych ti napověděla jméno Rasputin? Říká ti to něco?
No, jasně, to byl nějaký ten dvorní lékař, nějaký carský nebo dvojice, ale jméno jako si nespomenu asi.
No, tak právě Rasputin léčil cáreviče Alexeje, následníka trůnu, který se teda už ale svého následnictví nedožil a ten právě trpěl hemofilií.
A nedožil se toho následnictví kvůli té hemofilii?
Ne, byl potom vyvražděný se svou rodinou v Jekaterinburku, vlastně na konci první světové války. Takže to byl jen takový příklad toho, kam až se hemofilie od královny Viktorie dostala. A hemofilie je taky příznačně pojmenována jako královská nemoc. A to právě z tohohle důvodu, že byla přenášena od královny Viktorie do rodů královských po celé Evropě.
No a ovlivnilo to třeba nějak ten život královny Viktorie?
Královny Viktorie ne, protože...
A někoho z těch dalších?
Její syn na to zemřel.
Jo, že vykrvácel.
On se udeřil do hlavy, bylo mu 30 let, udeřil se do hlavy a násilný krvácení zemřel.
Je. A to měl být jako následník trůnu? Nebo to byl někdo z těch dalších?
Ne, to byl mladší syn. A jak jsme mluvili ještě o té sňatkové politice, tak jen bych chtěla pro zajímavost zmínit, do kterých všech panovnických dvorů v Evropě se potomci královny Viktorie dostali. Tak poslouchejte pozorně, jo? Byly to panovnické dvory. Německu, Řecku, Rusku, Rumunsku, Jugoslávsku. Ano, Jugoslávii. A dodnes její potomci panují na trůně britském, španělském, švédském, norském a dánském.
Wow, a máme tady v Evropě vůbec nějaký jiný královský dvůr než tyhle ty britský, španělský, švédský, norský a dánský?
A jo, já jsem si to googlila v Belgii.
Aha, takže v Belgii jediný není.
Ne, ještě jsou nějaký další monarchie, ale ty mi přišly takový.
Možná ty mají nějaký Lucembursko, tak ne? Ale jakože můžeme říct, že jako v těch velkých, co jsou známí svou královskou rodinou, tak to jsou potomci Viktorie.
Ano. Takže z tohoto důvodu byla nazývána evropskou babičku.
No ale to je teda, jako musím, klobouček.
Ano, zanechala za sebou hodně velkou stopu.
Ano. No tak dobře, takže známe její zdravotní stav. Vím, že u Karla jsme se bavili i o tom, jak vypadal, tak máš tam připravené něco o tom, jak vypadala královna Viktorie?
Tak královna Viktorie byla za mladá vychovávána a vedena k jakési střídmosti v jídle, protože její vychovatelé chtěli, aby byla zdravá, ale ona tenhle režim nesnášela. A jakmile nastoupila na trůn, tak řekla, že si tohle všechno vynahradí a že bude jíst tolik, co hrdlo ráčí. Takže s jistotou víme, že královna Viktorie byla nadšeným jedlíkem.
A podepsal se to na její postavě, předpokládám?
Ano, kor v posledních letech jejího života, obzvláště po smrti milovaného manžela, začala hodně zajídat smutek. A historici píší, že měla ve svém nejsilnějším období 130 cm v pase. A ještě je důležité zmínit, že měla 130 cm v pase, ale sama jako taková byla malá, měřila jenom 150 cm. Tak proto někdy můžete narazit na větu, že Viktorie byla skoro tak široká jako vysoká. Určitě tam hodíme zase nějaký fotky, jak vypadala, když byla až v tom svém starším období. Jo.
Můj dotaz, kdybychom se bavili asi o někom jiným než o královně Viktorii, by vedl k tomu, že asi možná mohla mít problém jako s oblečením, ale jakožto nejbohatší člověk v britském impériu, předpokládám, že si stejně nechávala šít šaty a prostě jenom spotřebovala trošku víc látky na ně.
Jenom trošku. Nebo na to vykompenzovala tím, že byla malá. Tak nebylo potřeba dělat jako do výšky, tak se dělali do šířky. No ale jak se později dozvíme, ona těch šatů moc nepotřebovala, jo, takže...
Ovšem teda, to jsem zrovna.
Možná byste se mohli ptát, jak jsme na tuhle, nebo ne my, ale jak historici na tyhle všechny informace přišli. Přišli na to úplně jednoduše, podívali se na její spodní prádlo a změřili ho.
No a počkej, tak když byla tak strašně jako obézní až, tak mělo to nějaký zdravotní následky pro ní? Jakože na délce života to asi nepodepsalo, protože vládla dlouho, dožila se vysokého věku, tak něco jiného to způsobilo?
Četla jsem, že vlastně ke konci života měla hodně problém s klouby, což se jako nedivím.
Jasně.
Takže ani potom už nezvládala sama chodit, takže byla třeba převážená nebo přenášena na ty místa, kam se potřeba dostat.
Můžeme se prosím vrátit k tomu, proč měla teda málo šatů, nebo proč...
To byla spíš moje domněnka, že má málo šatů.
Aha.
Protože ona vlastně, jak už začala být potom taková jako obézní, tak, tak měla problém s tím pohybem a zároveň, když se oblíkáte do tuny těch vrstev, které šaty mají, tak to dá nějakou práci. No a ona, jelikož nechtěla se tímto zabývat, tak nosila jedny šaty třeba týden. Ona v nich spala, ona v nich chodila ven, ona v nich jedla a neumývala se ten týden, co měla třeba ty šaty. Takže to je právě, to souvisí s tou domněnkou, že těch šatů ani moc nepotřebuje.
No, tak možná měla právě jeden na ten týden, ale
a jako pak je
to, no přesně, jako, no, jako chápu, jo, jde něco jiného možná, ty chemikálie v našem jídle způsobují to, že se třeba náš pot víc smrdí, nebo nevím, ale no, když mám dost dobrý den v práci a třeba zrovna nejede klimačka nebo hodně běhám po různých jako odděleních, tak jsem moc ráda, že si večer můžu to tričko sundat ve chvíli, kdy přijdu domů, jako, že tam nemusím ani sedět na té sedačce, takže...
No a Viktorii to asi úplně nevadilo. A
když to byla královna, ne? Tak jako kdo jiný by měl mít tu hygienu než ona. Ona jakože, když si ji představuji takhle, jak se o ní bavíme, tak si fakt představuji takového toho, evokuje mi jako muže z nějakého filmu, nevím, jestli to je o Bůžku z pytle ven, nebo o Slíku ostře, že to nevím přesně, jak se to jmenuje. Taky ten starý film, prostě někdy z 50. let, kde tam je nějaký upocený chlápek, co tam má tu klobásu, možná teďka pletu spoustu motivů dohromady, ale jo, že takovej prostě jako jedlík, když to řeknu hezky, který jako to vyzařuje prostě na dálku.
Ano, tak jako skoro, když se tak jako koukám na ty obrázky v tom pozdějším věku, tak ona už tam jako nevypadá úplně hezky. Hmm. Skoro si myslím, že i kdyby neměla šaty, tak by si člověk možná s nějakým takovým mužem, který ho teď popsala, mohl splést.
Mm. No, na to třeba byl v to, že mohla, jako víš, že byla v tom smutku, tak možná potom už to prostě neřešila. Myslím potom manželovi.
Ano, určitě jako si věřím, že by to mohlo i jako tímhle být. Mm. A ona teda, jak už jsme se tady o tom bavili, tak tím, že si neměnila šaty, tak se hodně potila. Ještě tím, jak byla jako velká, tak se potila a zapáchala a její nejbližší se jí to aj jako snažili tak mě říct, jenom ona je tak jako odbývala, že je líná a že to dělat nebude. Takže si ji představuji zároveň jako takovýho tvrdohlavýho prostě, že to prostě dělat nebudu a že si to budu dělat tak, jak chci.
Mm. Což je patrný už z toho, jak jsi mluvila o tom jídle, že jako a just prostě, jak moje byla královna, tak to udělala tak přesně, jak chtěla ona.
Mm. Možná by nás napadlo se zeptat, tak jako jestli neměla nějaký parfémy třeba,
no,
kterýma by to přestříkala. Našla jsem na stránce jedné značky, která se jmenuje Kret. Je to úplně mimo naši cenovou kategorii, jo, protože momentálně tyhle parfémy stojí 6 až 10 tisíc korun.
Mm-hmm.
Ale že byla jako podporovatelkou tohoto parfémového domu a měla od nich jako speciální voňavku, která se jmenuje, poslouchejte mu francouzštinu, jo? Fleur de Bulgarie. Jo? A tu prý podle této parfémové značky, takže ho nosila celý život a že ho měla ráda. Takže přemýšlím, jestli to jako už potom nefungovalo, nebo jestli to bylo jen navenek, že královna Viktorie nosí teda náš parfém, ale přitom jí ležel jen v poličce.
Hmm. Jako fakt si snažím představit jako zápach za týden bez mytí, což jako to jsem asi v životě nezažila, tak přemýšlím, jestli by, no jak říkáš, by to vůbec bylo cítit.
Hmm.
Myslím, že jako mě musela jako slova jako namočit ty šaty a možná potom, ale potom by zase bylo jako bolehla z toho množství parfému, že? Ale tak jo, tak můžeme si říct, že se aspoň jako trochu snažila. V rámci své lenosti se snažila to třeba jako přebít trochu. Natálka se na tomu netváří.
Já si myslím, že na tohle tvé vyjádření by se netvářili ti, co s ní seděli u večerního stolu a museli s ní večeřit.
Ježiš, no to je fakt.
Když už jsme tak trošku nakousli to, jak vypadal její život na konci života, tak nutno zmínit, že zemřela v 81 letech a zemřela vlastně, nevím, jestli to nazvat přirozenou smrtí, protože měla problémy s klouby, měla šedý zákal, byla obézní, ale zároveň 81 let, myslím si, že už je to jako taky věk, u kterého se člověk nediví, když ta daná osoba
zemře. Mm-hmm. Já si myslím, že měla dlouhý život.
Zkrátka, nezavraždili nikdo, nespadla od nikud, prostě bylo to jako, že v rámci toho, jak ten její život vypadal, v uvozovkách přirozený.
Ano. S tímto tématem se pojí to, jak vypadal její pohřeb a to, jaké předměty si přála, aby s ní byly uloženy do rakve. Tak pohřeb si asi všichni dokážeme představit. Teď zrovna nedávno jsme jeden takový státní velký pohřeb viděli. Asi bych zmínila, že chtěla vojenský pohřeb. Chtěla být pohřbena jako dcera vojáka, tudíž ten její pohřeb vypadal spíš jako vojenský průvod se zbraněmi. Byli oblečeni do svých vojenských uniform se svými hodnostmi. Ale teď ty věci, co si nechala uložit do rakve. Co by tě tak napadlo, že by si mohla britská královna nechat poručit uložit do rakve?
První, co mě napadá, je to, o čem jsme se bavili půlku tyhle epizody, jídlo. Ale nevím, jestli by to bylo úplně efektivní. Možná by si zachovala ten jako svůj odér z toho života, by si sebou vzala v trochu jiný podobě i do toho posmrtného života. Ale dobře, tak jídlo to asi nebylo, předpokládám.
Ale je to jako zajímavý nápad, to mě nenapadlo. Že ona je vlastně, si ji možná po téhle epizodě budeme představovat jako takovýho nadšenýho jedlíka, která nedělá vlastně nic jiného, ale ne, jídlo tam neměla. Takže...
Ty šaty jsi říkala z té svatby, že se zachovaly, takže ty si tam asi taky nenechala dát. Nebo tu krajku z toho třeba.
Nechala si tam dát závoj z těch šatů. A ještě je vlastně pravda, že jsem nezmínila, že ty šaty se pro ní staly velmi oblíbené a ona je nosila celý, nebo prvky z nich nosila celý život na významné události, třeba na křtiny svých dětí nebo na svatbu svého syna.
Jakože si nechala třeba jako odstranit z toho část té krajky a to si dala na nějaký jiný oblečení a to pak, jo.
Právě ten závoj si nechala k sobě uložit do té rakve.
No a kromě toho mě napadá třeba nějaká fotka, ne počkej, 1901, to fotky už nějaký byly, ne? Takže nějaký podobizny blízkých lidí, možná toho manžela třeba, nějaký obrázek nebo...
O fotkách víme, že jsi tam nechala uložit fotku svého osobního pomocníka.
Jo.
A svého oblíbence.
No počkat, tak to mě jako evokuje trochu paralelu své matky, ne?
Jo, jako jaká matka, taková dcera.
No,
jo. A o tom, že by měla poměr se svým osobním pomocníkem, jsem se nikdy nic nedočetla, ale měla ho hodně ráda. Takže těžko říct, jestli tam třeba nebylo něco víc. Ale když už jsme mluvili o tom manželovi, tak... To, že asi si tam možná nechala uložit manželovu fotku, ale to je jako takový obyčejný, že jo, to asi dělají všichni. Ona si tam nechala uložit odlitek ruky svého manžela ze sádry. Ona si nechala po jeho smrti vyrobit odlitek jeho ruky a pak se vlastně celý zbytek života jako jí měla u sebe.
To je milý, takový dojemný trochu mi to přijde. Jako, jo, je to trochu divný, ale je to taky trochu dojemný. Když třeba se cítila osamělá nebo chtěla se k němu cítit blíž, tak ho vlastně mohla jako chytnout za ruku obrazně. To je takový...
To je pravda. No, takže tenhle důležitý prvek si nechala taky k sobě dát. A jo, kromě toho, že tam měla fotky toho svého osobního pomocníka, tak tam měla i jeho vlasy. Což už mi teda trošku zvláštní přijde. Pak už si tam nechala uložit takové věci jako šperky, ale v jejím případě ona chtěla, aby tam dali tolik šperků, kolik se vejde na její tělo. A teda ona měla velký tělo, tak asi těch šperků bylo hodně.
Jakože její... Počkej, co se vejde na její tělo, to znamená, co se vejde na její krk náhrdelníku, nebo jako co se vejde na položení na celé její tělo, třeba na břicho, že položil prstýnek a takhle.
Já jsem to jako pochopila na celé tělo, ale když si teďka vybavuju nějaký skici, obrázky z toho, jak vypadala, tak jako nebyla úplně, že by byla zabalená ve špercích.
Takže prostě ale velký množství.
Ano, velký množství šperků. A jednou z dalších věcí, kterou si tam nechala uložit, byla kytice skotského vřesu jako symbol Skotska, protože tam velice ráda trávila čas, obzvlášť na svém skotském zámku Balmoral.
Což je jméno, které jsme taky možná mnozí z nás do nedávna neznali, dokud se to nespojilo vlastně s její prapravnučkou teďka nedávno. No a kde byla teda pohřbena?
Pohřbena byla vedle svého manžela v královském mauzoleu ve Frogmore. To je vlastně kousek od Windsoru, kde bude teďka pohřbena právě Alžběta II.
Už byla, jenom my to natáčíme dopředu.
Ano.
No super, tak tím jsme završili životní cestu královny Viktorie a tím jsme završili i dnešní díl podcastu. Na závěr bychom vás rádi pozvali na náš Instagram, kde jsme jako Drby z dějin, Odkaz budete mít i v popisku téhle epizody. A tam můžete najít mimo oznámení toho, o čem bude i další epizoda s trochu předstihem. Většinou to oznamujeme v neděli. Tak i zítra tam poustneme doplňkový obrazový materiál, jak tomu říkáme oficiálně, kde vám Natálka přidá nějaké ilustrační fotky a obrázky toho, o čem jsme se tady dneska bavili, třeba právě těch šatů svatebních. Mm-hmm.
I s nějakým krátkým popiskem. Mm-hmm. Tak jo, my vám děkujeme, že jste nás doposlouchali až semka a vidíme se, spíš slyšíme, příští úterý. Tak ahoj.
Ahoj.